Әзірет қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз шулай яшәрбіз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесек те.
Башқұртстанда яшаушы 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонентына бізге...
Бұл шыққа бет ақса юқ, тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайын да бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайын да ол деп бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Узган Шимбе 15 октябрьдә Казанда шәһәрнең Мәскәү кешеләре тарафыннан басып алынуына 459 ел тулуына искә алу җыены узды. 1552 елгы куанлы вакыйгаларга багышланган Хәтер көне җыенында катнашучылар инде күп еллар элек үк Казанны яклап һәлак булганнар истәлегенә һәйкәл салу өчен билгеләнгән урынга ташлар илтеп салды. Бу урам җыенын Казандагы хәбәрчебез Саша Долгов күзәтте.
Казанда хәтер көне иртәнге 10-да Ирек мәйданында башланып китте. Башка еллардан аермалы буларак, быел шара вакытында яңгыр яумады, көн аяз булды. Хәтер митингын Мәрҗәни мәчете имамы ачып җибәрде. Ул шәһитләр рухына дуа кылды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт җитәкчелегендә хәтер көненә җыелган халык резолюция кабул итте. Әлеге документ Россия президенты Дмитрий Медведевтан Татарстан бәйсезлеген тануны сорый. Алга таба Азатлык берлеге рәисе Наил Нәбиуллин, Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Байрамова, язучы Айдар Хәлим чыгыш ясады. Фәүзия Байрамова урыс дәүләте юк иткән татар хатын-кызлары Сөембикә, Мөхлисә Бубый һәм башкалар язмышын сөйләп узды. Бүген дә Русиядә мөселман хатын-кызларына карата террор сәясәте алып барылуын белдерде. Дип чыгыш ясады хәтер көнендә Фәүзия Байрамова. Язучы Айдар Хәлим Владимир Путин сәясәтен һәм ФСБ башбаштаклыгын ачы тәнкитләде. Путинның Татарстан бюджетын кайырып алып ятуын белдерде.
Мин Татарстан мөселманнары, Татарстан халкы төрле милләтле Татарстан халкы исеменнән Башкортстан мөселманнарын яклап чыгыш ясарга чакырам. Һәм киләчәктә инде бу шушы түбәнлеккә төшеп, җир йөзендә бергенә дәүләттә үзенең бен елны ялыккан туган телләрендә укыган халыкларның түбән халыкларны шушы түбәнлеккә төшеп, телләренә бәйләнеп, туган телләренә укытып, укытудан тыйган хөкүмәт җир йөзендә юк.
Дида Айдар Халим, шагыйрьләрдән Фәнил Гыйләҗев, Булат Ибраһим, Рифат Сәләх һәм Флёра Тарханова чыгыш ясады. Җырчы Мингел Галиев татарга да хәйр фатиха дигән җыр башкарды.
Хәйр фатиха дигән җыр башкарды.
Хатыр көненә шулай ук язучылар Туфан Миннуллин, Разил Вәлиев, Рауль Фәйзуллин, Зәки Зәйнуллин, галимнәр, җырчылар Рөстәм Маликов, баянчы Рамил Курамшин килгән иде. Митинг тамамлангач, халык урам буйлап тәкбир әйтеп Казан кирмәненә юнәлде. Башта Кул Шәриф астына төшеп, Казанны саклаучыларга һәйкәл куйласы урынга таш кисәкләре салды. Наил Нәбиуллин сүзләренчә, хакимият бу һәйкәлне үзе куймаса, халык таш җыеп үзе төзеячәк. Шунысы да бар, һәйкәл урынына куйласы 4 капчык ташны урлап киткәннәр. Аннан халык Сөембикә манарасы янына барып, шәһитләр татар ханнары рухына дуа кылды.
Казанда үткән хәтер көне җыеныннан хәбәрчебез Саша Долгов репортажы